dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Izjave o podeli Kosova nisu stav vlade Srbije, kažu u Nemanjinoj. Moguće ukidanje bezviznog režima ako ne smanjimo broj lažnih azilanata, izjavio Homen. Počinje prolećni sabor Srpske pravoslavne crkve, za sada bez izopštenja vladike Artemija. Direktor MMF-a Dominik Strauss-Kahn uhapšen zbog optužbi za seksualni napad danas pred sudom. Novak Đoković osvojio i Rim, postigavši 37. uzastopnu pobedu. Do kraja dana oblačno i kišovito, temperatura do 17 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti u intervju za Radio Slobodna Evropa bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić pored ostalog govori o tome zašto proces suočavanja sa prošlošću na Balkanu ne ide lako.
Jer se malo povampirio fašistoidni elementi koji misle da mogu promijeniti povijest, da mogu od pobjednika napraviti poražene, od poražena napraviti pobjednike.
U Mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o ulozi Turske na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili Čedomir Antić, istoričar iz Beograda, i Šaćir Filandra sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Na pitanje koliko su u pravu oni srpski političari koji sadašnji angažman Turske nazivaju neo-osmanizmom, Filandra i Antić kažu.
Mislim da je i znanstveno i politički pretenciozno turski angažman u ovom dijelu Balkana kvalificirati tako oštrim stavovima da se radi o nekim pokušajima reimperializacije ovoga prostora.
Čuli smo šta je ministar Davutoglu rekao kada je bio pre nešto više od godinu dana u posjeti Sarajevu, o značaju Osmanskog carstva, o njegovoj, eto da kažem, na neki način i vizionarskoj koncepciji koja to ujedinjuje narode kao što je Evropska unija.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ideja o podeli Kosova, koju sve češće javno iznose srpski zvaničnici, nije državni stav, izjavio je šef vladine kancelarije za medije Milivoje Mihajlović i dodao da takve izjave treba tumačiti samo kao privatna mišljenja.
Vlada Republike Srbije nije nikada imala temu podele Kosova na dnevnom redu, niti je bilo koji forum vlade Srbije raspravljao na tu temu. Politika vlade Srbije prema Kosovu i Metohiji nije promenjena.
Mogućnost podele Kosova nedavno je spomenuo šef srpskog pregovaračkog tima u razgovorima sa Prištinom Borislav Stefanović, a juče ga u tome podržao i zamenik premijera Srbije Ivica Dačić. Komentarišući ovakve predloge, međunarodni civilni predstavnik na Kosovu Peter Fejt izjavio je za list Danas da se njegova kancelarija i državne članice međunarodne upravljačke grupe zalažu za teritorijalni integritet Kosova. Rešenje za sever treba da se zasniva na tri načela. Sever treba da ostane na Kosovu, ne sme biti nasilja i na tom prostoru ne treba da postoji zamrznuti konflikt, rekao je Fejt. Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen ocenio je da je situacija oko mogućnosti ponovnog uvođenja vize Srbiji zbog povećanog broja lažnih azilanata ozbiljna, ali da se to neće desiti u skorijem periodu. Ta mogućnost postoji ukoliko mi kao država ne preduzmemo sve što možemo da se smanji broj lažnih azilanata, rekao je Homen za B92 i najavio izmene Krivičnog zakonika.
Do sada ste vi u Krivičnom zakoniku imali krivično delo trgovine ljudima, koje je vrlo slično opisu ovoga, ali imate element prisile. Ovde je problem zašto do sada nije bilo regulisano, jer vas niko ne tera da budete lažni politički azilant. I imali ste krijumčarenje ljudi, koje bi se također moglo da podvede, ali imate jedan drugi moment, to je ilegalan prelazak granice. Ne, oni legalno prelaze našu granicu. Jednostavno, do sada nije bila ni potreba za tim krivičnim delom, jer smo imali vizni režim.
Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda za Srbiju Albert Jäger i stalni predstavnik MMF-a u Srbiji Bogdan Lisovolik ocenili su da bi bilo dobro da se glavne političke partije javno obavežu da će poštovati fiskalna pravila. U autorskom tekstu Jäger i Lisovolik za večernje novosti i politiku navode da ih je strah od činjenice da su svi srpski političari više nego spremni da nude stanovništvu prečicu do višeg životnog standarda kroz nerealna obećanja, posebno neodrživo visoko visoke plate u javnom sektoru i penzije. Potpredsjednik Vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić i guverner Narodne banke Dejan Šoškić potpisaće u Luksemburgu sa čelnicima Evropske investicione banke dva ugovora o kreditu za mala, srednja i velika preduzeća u ukupnoj visini od 150 miliona eura. U Patrijaršiju Beogradu počinje prolećni sabor Srpske pravoslavne crkve. Među glavnim temama biće unutrašnje organizacije crkve, podela eparhija i kadrovske promene. Treba očekivati da se sabor dotakne i proslave Milanskog edikta 2013. za što se vezuje potencijalni dolazak pape u Srbiju. Iako sve tačke dnevnog reda još uvijek nisu poznate, prema saznanjima beogradskih medija, sabor neće odlučivati o izopštavanju nekadašnjeg vladike Artemija. Srpski teniser Novak Đoković osvojio je turnir u Rimu, pošto je u finalu pobedio Rafaela Nadala sa 6-4, 6-4. Ove Đokoviću sedma titula ove sezone i četvrta pobjeda nad Nadalom u godini. Srpski teniser ocenio je da je igrao kao lud, dok je poraženi Španac priznao da je igrao protiv boljeg rivala.
Đoković ove sezone, pa ovo je neviđeno.
Nevjerovatno da sam uspio da pobedim Nadala, koji je najbolji igrač svih vremena na šljaci, dva puta u samo 7-8 dana.
Danas ističe rok kada bi odbrane hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača mogle Haškom tribunalu da najave žalbu na prvostepene presude. Slanje žalbe najavila su oba advokatska tima koja su izvestila i o pojačanju svog sastava. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović pozdravio angažman visoke predstavnice Europske unije Catherine Ashton u pronalaženju rješenja za prevladavanje krize u Bosni i Hercegovini. Josipović je naglasio da Hrvatska podržava evropsku budućnost svih svojih suseda, a naročito Bosni Hercegovine. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso posjetit će ove nedjelje Prištinu. Tokom svoje prve posjete Barroso će se sastati sa predsjednicom Kosova Ati Fete Yahyaga i premijerom Hašimom Tačijem. Uhapšeni izvršni direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Strauss-Kahn pojavit će se pred sudom u Njujorku nakon što bude podvrgnut medicinskim testovima. On bi trebalo da se izjasni o optužnici koja ga tereti za seksualni napad na jednu hotelsku službenicu u nedjelju. Na čelo MMF-a, nakon hapšenja Kahna, doći će njegov prvi zamjenik John Lipski. Zemljotres snage 6,5 stepeni Richterove skale pogodio je obale Paupe Nove Gvineje. Sada nema izveštaja o šteti ili povređenima. Pacifički centar za upozorenje o tsunamiju saopštio je da nema opasnosti od razornog talasa. Vazdušne snage NATO-a gađale su naftni terminal u Ras Lanufu, ključnom gradu na istoku Libije, javila libijska televizija. Napad je usledio pošto je Velika Britanija zatražila od alijanse da proširi napade na teritorije pod kontrolom libijskog vođe Moamera Gaddafija. Najmanje 7 ljudi, među kojima i 2 žene, poginulo je u granatiranju grada Tali Kalaha u blizini granice sa Libanom, u kome su učestvovale sirijske snage, saopštili su aktivisti. Snage bezbednosti gađale su 4 četvrti u gradu, izjavio je za AFP aktivista koji nije želeo da bude imenovan. On je rekao da verovatno ima i još žrtava. Najmanje 12 ljudi poginulo u sukobima izraelske vojske i arapskih demonstranata koji su u protestima na 3 granice Izraela obeležavali palestinski dan žalosti zbog poraza od jevrejske države 1948. Olimpijski šampion u maratonu Semi Vanđiru iz Kenije izvršio je samoubistvo skočivši sa balkona svoje kuće nakon porodične svađe sa suprugom i još jednom ženom, saopštila je kenijska policija. Vanđiru je postavio rekord na olimpijskim igrama u Pekingu 2008. i bio je najmlađi maratonac koji je ikada pobedio na 4 velika svetska maratona.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa da proces suočavanja sa prošlošću ne ide lako, da se u pojedinim zemljama regiona povampiruju fašistoidni elementi i konstatovao da je za stvaranje prostora za saradnju u regionu neophodno da odgovaraju oni koji su počinili zločine, naredili ih ili oni koji su znali za zločine, a nisu preduzeli ništa. Komentarišući situaciju u Bosni i Hercegovini, Mesić u razgovoru sa Žužanom Serenčeš ocenjuje da je ključ rješenja u Beogradu.
Evropa je sazdana na ideji antifašizma, ali koliko ovdje u ovom regionu još imamo posla sa borbom protiv fašizma.
To je sada svakako jedna borba koja se mora dobiti, jer se malo povampirio fašizam ili ti fašistoidni elementi koji misle da mogu promijeniti povijest, da mogu od pobjednika napraviti poražene, od poražena napraviti pobjednike. To do sada nikom nije uspjelo, pa ne može ni ovim fašistoidima ili četničkoidima ili ustašoidima. Oni to ne mogu postići. Oni su vrlo bučni, raspolažu sa dosta medija, ali sve to ipak ne može promijeniti istinu. Nažalost, kod nas ima malo popuštanja. Kad kažem kod nas, onda mislim na mnoge zemlje regije koji ne razumiju još koje su opasnosti od fašizma.
Ni proces osvrtanja i suočavanja sa prošlošću, sa zločinima, ne ide lako, kaže Mesić.
Jer mnogi bi htjeli da to što se dogodilo, da se nije dogodilo. A ako se dogodilo, onda bi to trebalo staviti pod tepih. Da bi mi mogli napraviti prostor za suradnju u ovoj našoj regiji, pa i na prostoru bivše Jugoslavije, mi se moramo suočiti sa prošlošću. Da je zločina bilo, da su zločini bili stravični i da zato treba odgovarati. Ali tko? Moraju odgovarati oni koji su počinili zločine, oni koji su naredili zločine ili koji su znali da su se zločini dogodili, a nisu poduzeli ništa da odgovaraju oni koji su počinili zločine. Kad to mi napravimo, a to je odgovornost sada našeg pravosuđa, mi ćemo onda sigurno imati dovoljno prostora za suradnju kolektiviteta, za suradnju na cijelom prostoru, i u slavenskom i u regiji.
Upitan za viđenje situacije u Bosni i Hercegovini i ulozi Hrvatske i Srbije, Mesić ocjenjuje da ključ rješenja nije ni u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci, već da je on u Beogradu.
To još nismo dobili iz Beograda. Da u Beogradu neko kaže da zanemari Republiku Srpsku, federaciju, nego da gleda Bosnu i Hercegovinu kao cjelinu. Da kaže, Srbi Bosne i Hercegovine, vaša domovina je Bosna i Hercegovina, vaš glavni grad je Sarajevo, svoju sreću i zadovoljstvo tražite u Bosni i Hercegovini, a svoju politiku kreirajte u Sarajevu. Kad bi to rekao Beograd, mnogi bi u entitetu Republici Srpskoj shvatili da oni mogu voditi politiku entiteta, a ne entitet pretvarati u državu. Time bi ojačale snage koje žele opstanak Bosne i Hercegovine.
Bivši predsjednik Hrvatske na kraju priče i kako će to ponovo biti, ali ovog puta u filmskoj ulozi. A ima, kaže, iza sebe i studentskih još iskustava sa statiranjem, pa i jednom ulogom.
Bio sam i u jednom filmu Ne okreći se sine Branka Lustiga, gdje sam glumio ustašu. Pitam ja Lustiga, kako si mene izabrao za ustaškog oficira, kaže, zbog obrva. Malo sam grubo izgledao. Meni je Sovagović, on je sada režiser, on je i glumac i režiser, Filip, to je sin Fabijana Šovagovića, predložio da ja nastupim. Ja kažem, kako ti je to palo na pamet? Pa kaže ovako, nama treba tvoja uloga. I onda smo gledali tko bi tu ulogu najbolje odigrao. I onda sam se ja sjetio, znaš šta, pa to može Stipe Mesić najbolje. I on dođe meni i šta ti kažeš? Pa ja sam rekao, dobro, može. Tako da ja sebe igram u stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žužana Serenčeš.
Slobodna Evropa.org. Izjave o podeli Kosova nisu stav vlade Srbije, kažu u Nemanjinoj. Moguće ukidanje bezviznog režima ako ne smanjimo broj lažnih azilanata, izjavio Slobodan Homen. Počinje prolećni sabor Srpske pravoslavne crkve, za sada bez izopštenja vladike Artemija. Direktor MMF-a Dominik Strauss-Kahn uhapšen zbog optužbi za seksualni napad danas pred sudom. Novak Đoković osvojio i Rim, postigavši 37. uzastopnu pobedu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u najnovijem mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o ulozi Turske na Zapadnom Balkanu. Sagovornici Omera Karabega bili su Čedomir Antić, istoričar i politički analitičar iz Beograda, i Šaćer Filandra, profesor Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora.
Dio političara i analitičara u Srbiji kritikuje angažman Turske na Zapadnom Balkanu i u tome vidi takozvani neoosmanizam, obnovu osvajačkih težnji Turske u ovom regionu. Kako vi gledate na te kritike, gospodine Filandra?
Pa mislim da je i znanstveno i politički pretenciozno turski angažman u ovom dijelu Balkana kvalificirati tako oštrim stavovima da se radi o nekim reimperializaciji, zapravo nekim pokušajima reimperializacije ovoga prostora. Naravno, ako se pojedini teoretičari tog novog pristupa, neovisno od konteksta, mogu citirati u njihovim dijelima, se može naći određenih citata i određenih navoda i takve vrste, ali ne mislim da savremena turska država i u kom smislu ima neke interese koji bi izlazili van okvira demokratske institucije i poštenih namjera.
Gospodine Antiću, kako je vaše mišljenje?
Ja se nadam da su namjere Turske republike dobre. Ja se nadam da će njeno vodstvo ostati verno idejama kemalizma. Kemalizam je u krajnjoj liniji i izbavio Tursku, spasao je od nestanka političkog ili možda čak stvaranja neke satelitske male države umjesto sadašnje velike ipak države koje pokriva deo Balkanskog poluostrva i celokupno Maloazijsko poluostrvo i ima veliki značaj u regionu i Bliskog istoka i Balkana. Međutim, kada čitamo teoretičare strategijske dubine, mi vidimo da neki od njih još uvek veruju da je moguće neko stvaranje moderne imperije, moderne velike sile. Čuli smo šta je ministar Davutoglu rekao kada je bio pre nešto više od godinu dana u posjeti Sarajevu, o značaju Osmanskog carstva, o njegovoj, eto da kažem, na neki način i vizionarskoj koncepciji koja to ujedinjuje narode kao što je Evropska unija. Objedinjavalo prosto to je možda Bošnjacima, možda muslimanima iz Crne Gore, možda Albancima pojedinim zazvučalo lepo, mnogima na Balkanu i nije. Međutim, koliko vidim, postoji izvesna saradnja. Mislim da vlasti Srbije u jednom naletu potpunog eurooptimizma veruju da kroz to grade nekakav drugi stub sopstvene sigurnosti i sopstvenog ekonomskog napretka. Iz Beograda se nastupilo prema Ankari sa velikim poverenjem. Dakle, uprkos tome što su obe muslimansko-bošnjačke stranke bile u vlasti u Srbiji, dozvolilo se da Ankara posreduje kada je reč o njihovom međusobnom odnosu i odnosu njihovom, odnosno jedne od njih prema vladi Srbije, što je po mom mišljenju neobičajeno. Videli smo što se dešavalo u Novom Pazaru u vreme kada je bio u poseti premijer Turske. I konačno je ovaj susret u Karađorđevu je prosto pokazuje posebnu ulogu koju Turskoj dozvoljavaju i Beograd i Sarajevo. Ja ne verujem da bi recimo Moskvi takva uloga bila dozvoljena od bilo koga drugog osim od Beograda.
Gospodine Filandra, kako vi tumačite ovu izjavu ministra inostranih poslova Davutoglua u Sarajevu, na koju se uglavnom pozivaju ovi kritičari nove turske uloge na Balkanu kad govore o negativnom kontekstu?
Osobno sam bio iznenađen jednom takvom izjavom, tako njenom jasnoćom i takvom zapravo njenom pretencioznošću, s obzirom na činjenicu da bošnjačkoj javnosti zapravo dešavanja u savremenoj Turskoj i njihova politika nisu u dovoljnoj mjeri poznati i ne postoji taj tip konekcija između turske i bošnjačke javnosti, turske i bošnjačke politike, koje bi te dvije strane činili bliskim, tako da nas je to relativno iznenadilo i u kom slučaju nije naišlo na neku vrstu podrške šire javnosti kao što se moglo očekivati ili kao što su neki o tome pisali.
Gospodine Antiću, kolike su jake predrasude prema Turskoj u regionu Zapadnog Balkana s obzirom na istoriju, s obzirom na taj istorijski kontekst? Postoje li antiturska osjećanja?
Nesumnjivo da postoje, prosto Turska je istorijski viđena kao vrhovni od svih neprijatelja. I to nije ni čudno. Međutim, tokom vremena, posebno u 20. veku, nestalo je zajedničke granice između dve zemlje. Onda Nova Turska, ona nije više taj veliki sultanat, kalifat koji treba da obuhvati celokupnu umu, celokupan islamski svet. To je sada jedna republika i već su 30. godina guslari u Crnoj Gori spevali prvi put jednu pesmu u kojoj jedan Turčin bio pozitivna ličnost, a to je Ataturk. Dakle, u vreme kada je stvaran Balkanski savez i kada su opevani on, Stojadinović i predsjednici vlada, odnosno vladari drugih zemalja članica Balkanskog saveza.
Gospodine Filandra, po vama, koliko su jake predrasude prema Turskoj u regionu Zapadnog Balkana?
Predrasude postoje, one su historijski nastale i uslovljene. Bošnjaci su i danas i kroz svoju savremenu povijest na određen način snosili konsekvence ili posljedice tih predrasuda. Činjenica je da su brojni nacionalno oslobodilački pokreti balkanskih naroda zapravo bili antiturski pokreti. Između antiturskog i antimuslimanskog u Bosni i Hercegovini se najčešće u tim ustancima, bunama i pokretima stavljalo znak jednakosti, tako da se sva ona mržnja ili osvjetnički naboj koji je bio usmjeren prema Turcima u velikoj većini slučajeva iskaljivao na Bošnjacima. Te predrasude jednostavno postoje, one se u određenim historijskim periodima, kao što se ratovi stalno pojavljaju, u vremenima mira one su negdje u nekom zapečku, ali postoji jedan rezervoar nataloženih, formiranih pretpostavki koje danas možete vidjeti na grafitima koji svakodnevno nastaju, gdje se zapravo na simbolički način izražava određeni stav. Često se i danas bosanski muslimani, odnosno muslimani ili bošnjaci nazivaju pogrdnim nazivom Turci. Tako da te predrasude postoje i mislim to je činjenica.
Bio je ovo insert iz Mosta Omera Karabega, čiji su sagovornici bili Čedomir Antić, istoričar iz Beograda, i Šaćer Filandra sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Napuštajući poziciju potpune počinjenosti politici, kultura posljednjih godina počinje da pokazuje znake samostalnosti, ali još uvijek nedovoljno snažne da makar i u naznakama ugrozi dominaciju osnovnog kreatora životnog stila u Srbiji, politike. Opširnije ovom temom bavio se Nebojša Grabež.
Medijsko polje kao osnovna poluga širenja uticaja pretežno je popunjeno političkim sadržajima i porukama, a onaj manji, preostali deo, ostavljen je drugim, često neravnopravno raspoređenim činiocima društvenog života, gde kultura uglavnom ima drugorazrednu ulogu. Takva matrica mora da nestane, upozorava kulturolog Ratko Božović.
Taj primat stranačke kadrovske politike i stranaštva i partokratije kao svojevrsne diktature pameti, to još ovdje postoji kao jedna stara matrica. Ta stara matrica mora da nestane, prosto kultura ne može da opstaje bez apsolutne slobode, bez slobode u kojoj će ona dati najbolje mogućnosti i prepoznati se kao vrednost koja utječe na tvorenje ovog žalosnog i problematičnog vrednostnog sistema i vrednovanja.
Neadekvatan odnos države prema kulturi vidljiv je u svim njenim segmentima. Najučitiji primjer te nebrige je činjenica da još uvijek nisu uspostavljene ni sve osnovne institucije kulture.
Vi imate 9. godinu da je muzej narodni u Beogradu je zatvoren. To je već indikator o jednoj blokadi vrednosti koje bi morale biti otvorene i prisutne. Pa da ne govorimo mnoge druge stvari koje su negdje još zapostavljene i ostavljene za neka dobra i bolja vremena.
Spisateljica Biljana Srbljanović također je uverena da postoje vrlo uočljivo zanemarivanje kulture i da je taj odnos vrlo strategijski postavljen. Ona primećuje da je u ovom trenutku čitava sredina okrenuta sada ne više estradi i toj vrsti subkulture nego spektaklu.
Sportu, velikim obećanjima, akcijama, fudbalskim mečevima, znači spektaklu. I to je ono na što odlazi sva pažnja i sve, pošto se kultura smatra kao deo slobodnog vremena. Znači Novak Đoković mora biti zadovoljen i u tom smislu će ljudska potreba da popune svoje slobodno vreme biti zadovoljena. A pozorišta što nisu plaćena od nove godine, na primjer, što nema para u budžetu za filmove, odnosno ima, ali se nepravilno raspoređuje, što nemamo neke velike izložbe, to se jednostavno stavlja na drugu stranu.
Još uvijek dominantna i medijski veoma rasprostranjena je pseudokultura koja je najbliža onima koji su nepismeni, a taj broj u Srbiji nikako nije zanemarljiv. 1.250.000 ljudi bez završene osnovne škole, dok je 40% onih koji završe osnovnu školu funkcionalno nepismeno. To profesora Božovića navodi na zaključak
da je ovo jedno ostalo zapuštenosti u balkanskoj priči.
Uvažavajući ove stavove o stanju kulture u Srbiji, postavlja se pitanje kako je onda uopšte moguće očekivati da se ona suprotstavi političkom polju delovanja i ponudi neki novi, bolji sistem vrednosti. Toga su svesni i Beograđani s kojima smo razgovarali.
Još od onih tineđerskih dana imam tu nekakvu potpuno idealnu sliku sveta da je kultura nešto što je najvažnije, što je važnije od hleba. Ali, nažalost, ta slika svaki dan se urušava.
U našem društvu teško da kultura može da promijeni. Mi smo ovakvi kakvi smo bili i teško da se to možemo promijeniti.
Ja mislim da moć kulture može lično da pomogne, može da raspoloži čovjeka i tako to, ali ako može tako pojedinačno da deluje, onda verovatno može i ako više ljudi poprimi ono što bi kultura trebalo da pruži. I ako je ta kultura koja nam se pruža, ne servira, bude ona prava, onda verovatno može da utiče na veći broj ljudi.
Ako pogledamo da nam kroje zvezde, neke zvezde, ovu kulturu, onda ovi koji se bave kulturom ne mogu ni da dođu do izražaja.
Vidim da su mračne sile na delu i da je tu teško bilo šta pomeriti s mesta.
Da li je moguće promeniti postojeću situaciju direktnim angažmanom umetnosti u borbi protiv društvenih devijacija, kao što je to, na primjer, učinjeno u Hrvatskoj akcijom Teatrom protiv korupcije? Dramaturg i dugogodišnji umjetnički direktor Bitefa Jovan Čirilov upozorava na opasnost da u takvim slučajevima umjetnost može da izađe izvan svoje sfere, ali kaže da je takva uloga moguća u nekim diktatorskim i poludiktatorskim režimima gdje se kultura diktira iz jednog centra.
Tu jedna opoziciona kultura, jedna kultura koja se tome suprotstavlja bilo kojim sredstvima, ona može da pomogne. Uloga Čekovića Godoa, najabstraktniji komad i najfilozofičniji, tako da kažem, u istoriji druge polovine 20. veka, on je beskreno pomogao da se sruše barijere socijalističkog realizma, najprej u Poljskoj, pa onda kod nas.
A kada je u pitanju vreme sadašnje?
Danas umetnost naravno može da služi, ne mora direktno da služi svojim postojanjem, ona je kritika postojećeg stanja i to je moj odgovor, a inače pravi odgovor bi stvarno zahtevao obimnu knjigu ili jednu disertaciju gdje bi se to naučno proučilo.
Kritika društvene stvarnosti izuzetno je aktivna, ali prilično udaljena od očiju šire javnosti na alternativnoj kulturnoj sceni. Međutim, ona iz neobjašnjivih razloga medijima nije dovoljno atraktivna. Potvrđujući ovu tezu, Biljana Srbljanović navodi slučaj sa nedavnom premijerom predstave Prešućivanje, sarajevske rediteljke Selme Spahić, koja je izazvala retko viđenu posjećenost i ovacije publike.
Mi smo stajali i aplaudirali nekim mladim ljudima. Ovacije su trajale 15 minuta. Ne postoje novine koje su zabeležile taj događaj. Ne postoji kritika ni u jednim, čak uključujući ni Vremen ni NIN, da postoji jedan veliki pozorišni, politički i kulturni događaj koji se ovog trenutka odigrava u Beogradu, za koji ljudi ne znaju i koji treba da dođu da vide.
Afirmacija kulture, koja po logici stvari traga za istinom, umnošću, vrednostima, lepotom, po mišljenju Ratka Božovića, izuzetno je važna, a pogotovo u ovim tranzicionim izazovima i prazninama.
Jer ova tranzicija zapravo bez kulture, bez srednjeg sloja, bez umnosti, bez znanja, ne može ni korak naprijed. Ako nam sudbinu sa stanovišta vrednosti budu određivali oni koji ne znaju ili koji su zapušteni sa stanovišta emancipacije i kultivisanosti, onda kuku nama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slobodna Evropa.org.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Izjave o podeli Kosova nisu stav vlade Srbije, kažu Nemanjenoj. Moguće ukidanje bezviznog režima ako ne smanjimo broj lažnih azilanata, izjavio Slobodan Homen. Počinje prolećni sabor Srpske pravoslavne crkve, za sada bez izopštenja vladike Artemija. Direktor MMF-a Dominik Strauss-Kahn odbacuje optužbe za seksualni napad. Novak Đoković osvojio i Rim, postigavši 37. uzastopnu pobedu. pobedu. Do kraja dana oblačno i kišovito, temperatura do 17 stepeni. I bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.